Pedwar. Glanhawr grawn, glanhawr ffwng neu nithwr grawn, a graddiwr neu wahanwr blawd. Ar hyd waliau'r gorllewin a'r dwyrain, fe welwch chi ddau beiriant. Cyn roedd modd melyn o grawn, roedd angen ei lanhau. Roedd nithiwr grawn yn glanhau'r grawn drwy ei drosglwyddo dros sgrin, oedd yn dirgrynu i gael gwared a gronynau mawr diangen. Yna, roedd yn cwmpo i mewn i silindr wythlog, lle roedd chwythiad o aer o ffan yn chwythu i ffwrdd is a smwt, sef ffwng a allai ddifetha grawn wedi'i storio. Ar ôl hyn, roedd y grawn yn cael ei godi yn ôl i'r llawr cywain yn barod i'w falu. Y peiriant arall yw gwraddiwr neu gwahanwr blawd. Ar ôl i'r grawn gael ei lanhau yn y glanhawr ffwng a'i filuno gan y cerrig, roedd yn cael ei alw yn flawd. Gaeth y sachau o flawd, sef grawn wedi'i falu, sy'n dal i gynnwys bran, ei codi yn ôl i fyny i'r llawr uchaf eto, a'i tywallt i fyn yn barod i'w graddio. Roedd blawd yn cael ei fwydo i ben uchaf y drwm a gorchydd rwyllog, ac roedd yn cael ei gario drwy'r drwm gan frwsys troi. Roedd grawn o wahanol faint yn cwmpo i un o'r pedwar cafn clithro ar y llawr blawd i slaw, yn barod i'w roi mewn bagiau fel blawd wedi'i raddio. Wrth i chi ddringo'r grisiau, byddwch chi'n cyrraedd y llawr bin.